ครับผลสำรวจสัมมโนประชากรสหรัฐชี้ว่าคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียเป็นกลุ่มที่มีการศึกษาดีที่สุดและถูกเรียกว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญทางชาติพันธุ์ของประเทศถือได้ว่าเป็นทุนของประเทศก็ว่าได้นะครับกว่าครึ่งหนึ่งของคนกลุ่มนี้เรียนจบมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นร้อยละ38จากเมื่อราว20ปีก่อนและอัตราการจบขั้นอุดมศึกษาของคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่ร้อยละ54นั้นมากกว่าตัวเลขเฉลี่ยของประชากรสหรัฐที่ร้อยละ33อย่างชัดเจนสถิติด้านสัมมโนประชากรชี้ด้วยว่าคนกลุ่มนี้ทั้งที่เกิดในสหรัฐและที่ย้ายถิ่นฐานมีการศึกษาดีเท่าๆกันนะครับผู้สันทัดกรณีบอกว่าสาเหตุประการหนึ่งที่เป็นประเด็นทางสังคมมาจากนโยบายการรับคนต่างด้าวของรัฐบาลอเมริกันที่เอื้ออำนวยต่อผู้ขอวีซ่าที่มีการศึกษาดีจากเอเชียนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์เอลิซาโนจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตทวิทยาเขตฟูลตันกล่าวว่าเมื่อ50ปีก่อนชาวเอเชียจำนวนมากเดินทางมาสหรัฐภายใต้กลุ่มวีซ่าประเภทที่ให้กับผู้ที่มีทักษะสูงและเป็นที่ต้องการด้านสาขาอาชีพนะครับกลุ่มประชากรนี้มักเป็นคนมีการศึกษาดีและมีรายได้สูงซึ่งก็ทุ่มเทจุดแข็งนี้ให้กับการเลี้ยงดูและสนับสนุนการศึกษาของลูกๆและผลต่อเนื่องก็คือคนรุ่นหลังมีโอกาสประสบความสำเร็จด้านการศึกษามากขึ้นนั่นเองสำหรับประเทศที่เป็น6กลุ่มใหญ่ของประชากรเอเชียนอเมริกันคือจีนฟิลิปปินส์อินเดียเวียดนามเกาหลีใต้และญี่ปุ่นนะครับผู้สันทัดกรณีบอกว่าอุตสาหกรรมติวนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยที่เฟื่องฟูนั้นก็ยังเป็นแรงส่งอีกข้อหนึ่งสำหรับความสำเร็จด้านการศึกษาของชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียด้วยอาจารย์เอลิซาโนบอกด้วยนะครับว่าเด็กๆเชื้อสายเอเชียในสหรัฐยังถูกปลูกฝังด้วยว่าการศึกษาที่ดีจะช่วยให้พวกเขาเอาชนะอุปสรรคด้านอื่นๆที่กีดขวางความสำเร็จในภายภาคหน้าอย่างไรก็ตามมีผู้กล่าวว่าภาพลักษณ์ของความสำเร็จในกลุ่มเอเชียนอเมริกันนั้นสร้างมายาคติที่ว่าหากใครอยู่ในกลุ่มประชากรนี้ก็จะมีชีวิตที่ดีทั้งที่ยังมีคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียจำนวนไม่น้อยที่ยังลำบากและไม่ได้มีการศึกษาสูงเช่นที่มาจากประเทศลาวกัมพูชาและฟิจิเป็นต้นนะครับเรื่องน่ากังวลอีกประการหนึ่งคือชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายจำนวนมากโดยการฆ่าตัวตายในบรรดาสตรีเอเชียนอเมริกันที่อายุระหว่าง 15-25 ปีนั้นเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ2รองจากอุบัติเหตุเช่นรถชนนะครับคนกลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มที่เสียชีวิตจากการกระทำอัตวินิบาตกรรมมากกว่าคนชาติพันธุ์อื่นๆด้วยจำนวนมากของการสูญเสียนี้มีเหตุผลเบื้องหลังเกี่ยวกับแรงกดดันจากครอบครัวนะครับรายงานชิ้นนี้ก่อให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวางโดยคนจำนวนหนึ่งเห็นด้วยว่าประชากรกลุ่มนี้ให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างชัดเจนแต่เสียงตำหนิก็มีไม่น้อยเพราะหลายคนเห็นว่าเป็นการหว่านแหสรุปว่าเอเชียนอเมริกันมีภาพลักษณ์แบบเดียวกันเสมอและมองข้ามคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่ยากจนจำนวนมากในอเมริกาครับพรหมรัตนพลอ่อนสนิทไวซ์ซอฟต์อเมริกากรุงวอชิงตัน